Labrīt šajā skaistajā dienā. Pateicību Dievam, ka mums ir iespēja atkal būt šeit kopā. Un iesākot šo dievkalpojumu šīs pārdomas, mēs lasīsim no Pāvila vēstules romiešiem. 6. Nodaļas 22. Un 23. Pantu. Bet tagad, kad jūs esat atsabināti no grēka, un esat kļuvuši par Dievu kalpiem. Jūs iegūms ir svētdzīve, un tās gals mūžīgā dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Kristu Jēzu, mūsu kungā. Āmen.
Āmen.
Aicinu dziedāt, un pēc jums zemosimies kopīgi lūksim. Paldies, Tēvs, ka mēs varam būt šeit, ka Tu pulcini mūs kopā. Tev pateicamies par tām svētībām, kuras Tu mums sniedz. Mēs pateicamies Tev par Kungu Jēzu Kristu, par mūsu dzīvību. Ka Viņš ir mūsu aizstāvis un ir mūsu glābējs, iepriecinātājs un draugs. Paldies par Taviem dzīvības vārdiem, kuras Tu mums dod no svētajiem rakstiem, kas veldzē mūsu dvēseles. Esam pateicīgi Tev, ka dārgi esam Tavām acīm. Bet Tu zini, kādi mēs esam, ka bieži klūpam un kļūdamies, bet Tu esi, kas spēj mūs pacelt, stiprināt. Palīdz mums vienmēr domāt par šo mīlestību, kur Tu mums sniedz. Palīdz mums būt redzīgiem un arī dzirdīgiem, ieklausīties Tavā vārdā un arī līdzcilvēkos, kam ir nepieciešama palīdzība. Svētī mūsu roku darbu. Palīdz mums būt dedzīgiem iekš Tevis. Mēs esam pateicīgi Tev, ka Tu uzklausi mūs un ka mēs varam pie Tevis griezties, jo Tev viss ir iespējams. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Svētais Gars. Paldies Tev, Tēvs. Paldies. Nāc mūsu vidū. Svētī. Un esi mums žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Thank you.
Labrīt visiem. Atgriežas pavasars, vai ne? Silts, jauka nedēļa bija. Es domāju, ka jūs visi esat priecīgi par to, ka varam jaukā laikā soļot pretī jaukai mūžībai. Šodien es vēlētos, lai jūs paņemtu līdzi 5 spērles no Golgātas kalna. Pērles neaug kokos. Pērles ir saistītas ar sāpēm, ar asarām. Tie, kuri pērles meklē, viņi zin, kur tās meklēt. Viņi zin arī, kā tās veidojas. Bet šīs pērles, kuras Dievs piedāvā cilvēkam, ir ieliktas ļoti skaistā ietvarā. Un tas ietvars ir Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā, 16. 17. Pants, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu izglābta. Skaists ietvars, vai ne? Ka jūs izlasiet. Kristus ir sūtīts, lai man izglābt. Nu, kas var būt vēl brīnišķīgāks? Nav nekas skaistāks. Un tam mēs saprotam, ka ne jau nodevējis Jūdas bija tas, kas lika Kristum uzkāpt visaugstākā punktā. Nē, tā bija Jūdas paša problēma, viņa attiecības ar Kristu. Ne arī Pilāts bija tas, kas lika Kristum uzkāpt šeit Golgātas kalnā. Pilāts savās bailēs, lai nepazaudēja savu amatu. Tā ir viņa personīga problēma. Ne jau arī tie, kas tur kliedza, sit viņu krustā, bija tie, kuri lika Kristu uzkāpt Golgātā. Tā bija Dieva mīlestība. Tā bija mīlestība, kas bija Kristus sirdī. Un neviens to nevarēja iztukšot. Viņš labprātīgi nāca un nomira. Un kādas pērles viņš tādā mums pasniec? Mēs mācījāmies līdz šim, ka Dievs bija ļoti nemierā. Viņš redzēja, ka šis attālums starp viņu un grēcinieku arvien palielinās. Grēcinieks iet prom grēkā un viņš tik priecīgs jūtās. Un debes Tēvs nevar izstiept savas rokas viņu apkamt un vilkt viņu atpakaļ. Nevar. Un tad šī pirmā pērle ir šī samierināšanās. Ka tai vietā, kur Tēvs varbūt teica grēciniekai prom, viņš tā ir viņu gaida. Samierināšanās. Kristus Golgātas kalnā samierināja Tēvu ar grēcinieku. Kādā veidā? Viņš paņēma grēcinieku vainus sevi. Jā. Tad es nomiršu. Tad, lai es esmu tas, no kura tu novērsies, bet nenovērsies no cilvēka. Vai tā nav brīnišķies pie romiešiem 3. Nodaļā, 23. 24. Pantā lasām? Jo visi ir grēkojuši. Visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlstībā to staisno bez nopelna, sagādājas tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Sagādājas pestīšanu Jēzu. Nu, vai nav skaista pirmā pērle, ko Kristus pasniedz Golgātā. Viņš saka, tu nebaidies savas. Nebaidies, ka Dievs tevi tagad ir dusmīgs tevi. Sakat lūdzu, vai jūs neesat dzirdējuši, kad cilvēki bieži saka, vai man dzīvē nepaveicās, man kaut kāda slimība, man kaut kāda nelaime gadījās. Laikam Dievs ir dusmīgs uz mani par to, ko es esmu nepareizi darījis. Nesat dzirdējuši, kad tā saka. Laikam Dievs mani soda. Nē, viņš nav dusmīgs. Viņš nav dusmīgs. Viņš ir gan dusmīgs nepareizām lietām, ka tās vēl ķerās mums apkārt un dažkārt mums pat var no ceļa. Bet viņš zina, ka ir samierināšanās. Kristus var paņemt jebkuru lietu nost no manis. Jebkuru lietu. Ja es viņam ticu tikai, Ja es viņam uzcos. Tā arī bija šai, uz šī ietvara bija rakstīts. Ka neviens, kas viņam tic, nepazūs. Cik vienkārši. Ja tu tici, ka Kristus priekš tevis ir nomirs, lai tevi samienātu tēvu, tad svētīši tu esi mīļais Dieva bērns. Nepazaudē nekad šo atziņu, ka Dievs nekad tevi neatstums prom, nekad neteiks, nav pa tevi nav nekas maksāts, ciet vien pats. Ja tikai tu uzticies Kristum. Jāņa 3:36 teica tā, kas tic dēlam, tam ir mūžīga dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Tātad izvēle par to, vai Dievs samienās vai nesamienās, viņš paliek dusmīgs, ir manās rokās. Ja es nevēlos būt Kristus draugs, ja es negribu viņam sekot, ja es negribu viņu pieņemt ticībā, tad nekas arī man nevar glābt. Dievs nesodīja Jēzu. Bet Jēzus pats uzņēmās šo nastu sevi un arī šo sodu. Un cik tas ir skaisti apzināties, ka radītājs negaida, kamēr cilvēks izmiss saugs pēc palīdzības, jo viņš arvien vairāk pierod pie grēka un arvien tālāk iet prom, bet viņš steidzās palīgā. Viņš paņem sodu no cilvēku uz sevi, paņem vainu uz sevi un rada šo samienāšanos. Samienāšanos. Tai jābūt taisnē, mīļie draugi. Tā nevar būt vienkārši tā. Kā varbūt Jēkabs vēlējās, kad viņš nāca mājās un noskaitītu no savu ganāmpulku avis un teica, ejiet un aiznesiet to manam brālim Ēsavam. Varbūt, ka tad es varēšu viņu sirdi kaut kā mīkstināt. Un tad viņš nebūs dusmīgs uz mani. Es varēšu viņu satikties. Atzvaraties to notikumu. Tas nav tas variants, ko Dievs darīja. Nē. Viņš neteica Jēzu nu, kaut kādu kompensāciju vajadzētu par to. Nē. Tur nebija nekāda kompensācija. Tur visu universu novēro šo. To jednenieks novēro. Ko darīs Dievs? Kā viņš rīkojas? Vai tas ir taisnīgi? Ja? Tam visur bija jābūt uz Dieva taisnības pamata. Ja jums ir mājās grāmatiņa ceļš pie Kristus, izlasiet tur. Tēvs mīl mūs ne tāpēc, ka dārga maksa maksātu par mūsu samienāšanu, bet viņš maksāja dārgu maksu tādēļ, ka viņš mīl mūs. Tieši tā. Tēvs kopā ar Jēzu nesa grēku sodu. Tikai Kristus nāve noliek Dieva piedošanu uz morāla pamata. Tikai Kristus nāve. Te nav nekāda spēle. Notiek izmaiņa Dieva attiecībās pret cilvēku. Pateicoties Golgātai. Viņš neatstuma vairs nevienu. Un nesaka, tu esi grēcinieks, es nevaru tevi. Bet viņš ir nāc šurp. Tur ir grēcinieks, nomirst par tevi, par tavu izglābi. Vai skaista pēle? Tu gribi būt priecīgs, ka tu vari būt samienāts ar Dievu. Ka tev nevienu rītu nav jāatmos un jādomā tā, vai Dievs nav dusmīgs uz mani par kaut ko atkal? Nē. Otra pēle. Pilnīga izpirkšana. Pilnīga glābšana. Pilnīga. Ko nozīmē izpirkt? Man liekas, šodienas pasaulē mums ļoti viegli to saprast. Jums ir varbūt Maksim kartes arī, vai ne? Un jūs tur ejiet un tur iepērkties tajā veiklā. Vienmēr ejiet. Un vienreiz jūs skatāties, o, šodien es varu iet bez naudas uz veikalu. Kā tā? Man 10 latīvi sakrājušies. Tātad veikals man pa to maksā, ka es viņa veikalu vienmēr apciemoja. Pa to maksā, kad galvenieks brāls Eriks ar Aņu pagājušās nedēļās bija atbraukts, un es viņam jautāju, es teicu, cik jums maksā ceļš uz Ameriku un atkaļ? Viņš saka, zero, nulle. Es saku, kā tā? Kāpēc neko tev nemaksā? Kas tad tevi tas labais onkols, kas tev samaksāja ceļu? Viņš saka, mums ir tur tāda sistēma arī. Ja mēs pērkamies vienā veikalā, ja mēs izmantojam vienas pakalpojumus, tur ir kāda noteikta firma, kura pēc zināma pakalpojuma laika viņam pasaka, tāda un tāda summa ir tavā reiķinā. Tu vari, un brīnišķīgi, mēs brauksim uz Latviju bez naudas, tādēļ, ka ir kāds samaksājis pa to ceļu. Protams, šķiet, tas nav ātrākais lidojums. Man jāpakļaujas, viņš saka, tā kā viņi liks lidot tur uz Mīnkenu, uz Varšavu un tad šur diezgan galaicīgs brauciens, bet man nav ne santības jāmaksā, izpirkšana. Un tā Kristus ir izpircis tev grēka maksu, viņš tevi ir izpircis no verdzības. Grieķiem tas bija ļoti viegli saprotams. Tad, kad grieķi karavīri beidza ar uzvaru kādu karu, viņi drīkstēja paņemt no karalauka līdz sev uz mājām dažas gūstekņas skatas. Varbūt vienu gūstekni. Un savā zemē viņš to varēja pārdot kā veru. Bet ja starp šiem gūstekņiem kāds bija tāds sevišķi, brīnišķīgs, jauns cilvēks, gudrs, un šis karavīrs saprot, tas ir kaut kas ļoti vērtīgs. Viņš paziņo viņa dzimtenē, viņa tuviniekiem. Un saka tā, ziniet, jūsu dēls ir gūstā, bet es skatos, ka viņš ir ļoti gudrs, viņš darētu jūsu valstī. Viņam nedarētu tas rakt grāvis vai kaut ko tādu vienkārši darīt. Viņam ļoti laba galva, viņš varētu tur jūs ķēniņpilī varbūt kalpot. Vai jūs, tuvinieki, esat mieru viņu izpirkt? Un tie steidzīgi savāc naudu un izpērta šo gūstekni. Un tad viņš ir izpirkts. Kristus pie Golgātas krusta samaksāja par tevi un mani. Kam tam mēs bijām vergi? Nu, tā bija Sātanam, jo mēs jau pašlaprātīgi tur aizgājām. Pašlaprātīgi esam viņam kalpojuši, un Sātans saka, tie ir mani. Bet tagad Kristus samaksā to, ko Sātans visu laiku prasa. Ko viņš prasa grēciniekam? Nu, ko Sātans prasa? Ko viņš prasa augstam priesterim Jozo, ka tas tur stāvēja netīrās drēbēs, un viņš stāvēja nevis Sātanam pie labās rokas, bet pie kreisās. Nu, ko viņš prasīja? Atcerieties? Jā, viņš prasa viņam nāvi, viņš taču ir grēcinieks, viņš ir jānotiesā. Jānotiesā, un tad ko teica augstais eņģels? Lai tas kungs tevi rāja, Sātan, tā ir pagale, no kurienes izraut. Uguns izraut, par viņu samaksāts. Viņam nav jāmirst, kāpēc tu domā, ka viņam jāmirst? Viņš ir grēcinieks, tāpēc viņam jāmirst. Nē, ne cits ir grēcinieks. Kristus ir grēcinieks, viņš uzņēmās grēkus uz sevi. Nav jāmirst šim cilvēkam vairs. Mūžīga izglābšana. Vai tu tici tam, mīļais draugs? Ja tu tā ir šaupodamies pretī Kristus atnākšanai, domā, nu būtu jau labi, ja es tur varētu tikt tai mūžībā. Nu, bet kāpēc tur netiks tur? Ja tu tikai pats ticēsi Kristum un uzticēsies viņam līdz galam, līdz pēdējām apsūcenam. Ja tu viņam ticēs, tad kāpēc tu netiksi tur? Kristus pie manis tevi. Ne? Viņš tevi izpīts pilnīgi. Iedainieks stāv klusu. Viņam rokas kājas trīc, bet viņš neko nevar izdarīt. Viņš ir dusmīgs, ka tu esi izrauts no viņa rokas. Bet viņš nevar tevi uzvarēt, jeb tev darīt pāri lūkā. Un tas ir likumīgi. Likumīgi izdarīt. Jo Jēzus labprāt atdeva sevi savas asinis, lai samaksātu mūsu grēku parādu. Markus evaņģēlijā 10. nodaļā teikts, cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Lūkā. Pāvils arī Timoteum rakstīja, ka Jēzus pats sevi atdeva par atpirkšanas maksu. Ko Pēters saka? Neaizmirstiet nekad to, ka jūs neesat atpirkta zelta vai sudraba no savas nelietīgās dzīves, bet ar Kristus dārgām asinīm. Atpirkti. Jā. Izlasiet, ja jums ir mājās izmeklētās vēstis pirmā daļa, tur 309. Lapspusē, tad jūs atradīsiet skaistu apstiprinājumu. Tu nepiederi sev, tu nepiederi sātanam, tu piederi Kristum, jo par tevi ir samaksāts. Ienēnieka īpašums tiek atņemts likumīgi, un viņš nevar neko pretoties. Nu, vai tā no dārga pērļa, ka tev ir mūžīgā dzīvība. Tātad tev jau ir samienāšanās ar Dievu, tev ir mūžīgā dzīvība. Tiek piedāvāt. Vēl trešā pērļa, kad tavs vārds nāks debesīs, tiesā, tad tur būs viens no diviem momentiem. Vai nu attaisnots, vai nosodīts. Uz ko tevi cerība? Attaisnošana. Damīgi. Ja tu tici Jēzum un pieņem viņu upuri, tu būsi attaisnots. Dieva tiesas priekšā. Cilvēks ir vainīgs vai taisnas. Viņš kā grēcinieks ir, tiek paziņots par taisnu. Tur nav teikts romiešiem 3:26, ka viņš ir jau izdarīts taisnas, bet viņš tiek paziņots par taisnu, jo viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnas būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Tad Jēzus viņu pasludina pa taisnu, viņš pieskaita viņam savu taisnību. Savu taisnību. Mums tas prātam ir grūti aptvert. Kā Dievs var pieskaitīt savu taisnību grēciniekam? Tēvs skatās uz tevi caur savu dēlu. Un viņš redz savu dēlu skaidro dzīvi, viņš redz savu dēlu uzvaru, viņš redz savu dēlu upuri, un viņš tajā upurī redz šo grēcinieku, kurš tic Kristu. Kurš ir satvēris ar trīcošu roku Kristus, Kristu ticībā un paliek ar viņu kopā. Tas ir kaut kas unikāls. Jaunas attiecības ar Dievu, reāla taisnība. Jūs zināt, kurā vietā iedēnieks atklāja, ka viņš ir melis un ka viņā nav taisnība. Arī Golgātā. Kādā veidā? Viņš visu laiku prasa grēcinieka nāvi. Viņš prasa Ādama nāvi, viņš prasa Viktora nāvi, viņš prasa jebkura nāvi. Jo viņš zina, ka mēs esam grēkojuši. Bet kāpēc tu sātam piesieti krustā Kristu, par kuru tu zināji, ka viņš nav grēkojis? Ka tev neizdevās nevienā vietā viņu uzvarēt. Pat ne ar vienu domu, ne ar vienu vārdu. Kāpēc tu piesiet viņu krustā? Tātad tu esi melis. Tātad tu nevis stāvi par patiesību, kad jāiznīcini tas, kurš ir grēkojis, bet tu esi gatavs par Dievu iznīcināt. Sātans īstenībā uztierās uz āķa, kurš bija apslēpts priekš viņa. Es varu... Tā tikai iztēloties, kā, kad Kristus piedzima, kad viņš auga. Sātans domā tā kā pie jebkura bērna, kurš piedzimst un auga. Tad es viņu iegrūdīšu tur, tad es viņu iegrūdīšu tur, tad tas ir mans. Bet viņš redzēja, ka viņš, šis ir kāds īpatnējs cilvēks, viņš netiek viņam klāt. Viņš tik cieši staigā ar Dievu, viņš vienmēr lūdz, viņš vienmēr... Paklausa Dievam, nu es netiek viņam klāt, netiek viņam klāt. Un tad, kad Jēzus tika kristīts, un kad atvērās debesis un paziņoja, ka tas ir Dieva dēls, viņš saprata, tad tāpēc es viņam netiek klāt, ka viņš ir, viņš mans radītājs un viņš zin, kā cīnīties ar mani. Un tā viņš īstenībā iednēnieks pats uztierās. Es viņu iznīcināšu. A kā tu drīkst viņu iznīcināt? Es viņu ievedīšu grēkā. Es viņu uzvarēšu. Neuzvarēju. Zaudēju. Un tur iednēmies atklāja savu briesmīgo raksturu. Krusts parāda ne tikai mīlestību, bet arī Dieva taisnību un svētumu. Mūžīgā mīlestība un mūžīgā taisnība pie krusta kopā ir savienots uz mūžu. Tātad trīs spēles jau ir jau. Samierināšanās, mūžīga izpiešanas garantija, attaisnots debes tiesā. Kas vēl vajadzīgs? Vēl viena pērļa ir, kad tevi uzņem atpakaļ ģimenei. Sagad lūdzu, vai tad, kad pazudušais dēls nāca mājā, par ko viņš domāja? Ka viņu uzņems ģimenei, ja viņš domāja, ka uzņems viņu saimniecībā kā vergu. Jā, viņš domāja, ka viņš būs vergs. Tēvs skrēja pretī un apkamp un lika atnesis labākās drēbes un gredzens un viss, kas tika atkal dāvināts kurpes, apliecināja, tu nebūsi vergs, tu tiec uzņemts ģimenē. Miļais brāli, mās un miļais draugs, Golgātas krustā Kristus piedāvā tev šo pēli. Es tevi gribu uzņemt atpakaļ debesu ģimenē. Kā? Pilnīgi skaisti, brīnišķi, jauni, būtni, brīvi no grēka. Vai tas nav skaists apsolījums? Iegūt tu vari mieru ar Dievu. Tāpēc Pāvils saka, tur 2. Korintiešiem 5. Nodaļā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Nu ļaujieties to, jūs uzņems atpakaļ ģimeni, jūs varēsiet lūgt aba tēvs, jūs varēsiet būt priecīgi, jūs varēsiet būt labās attiecībās ar citiem cilvēkiem, visu cilvēku dzīvi izmainīsies. Vai šī apziņa tev maina kaut ko, ka tu esi Dieva bērns? Vai tu vari citādi skatīties uz visu, kas notiek šai pasaulē, ar pavisam citādu izpratni par daudzām lietām un slavēt, un pateikties Dievam, paldies, ka tu man esi atklājis savu brīnišķo glābšanas ceļu. Jo ja visa tā nebūtu mums, mēs nožēlojam cilvēku, miļie draugi. Un kas tad ir piektā pērle? Šķīstīti un tīrīti tiksim. Vai ir kaut kāds, no kā vēl jātīra mūsu? Jā. No iedenieka klātbūtnes. Šodien viņš ir visapkārt tā patās. Tiksim pārveidoti. Ebrejiem 9.14. Izlasīsim, kas tur ir teikts. Ebrejiem 9.14. Debesu svētnica tiek šķīstīta. Tā kā kādreiz tika šķīstīta zemes svētnica, un tāpat ir jātiek šķīstītam arī cilvēkam. Iztīrītam no visa tā, kas ir nederīgs. Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvam Dievam. Kāds īpatnējs spēks nāks no Kristus par viņu bērniem, lai viņus darīt arvien skaidrāks, arvien labāks. Ar vien derīgāks mūžībai. Pirmā nodaļā, trešā pantā arī teica, ka savā laikā savu vārdu ir atklājis, nepiedodiet, ne tas, 1:3, ebrejiem. Tas būdams viņa godības atspūks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem ir sēdies pie maistātas labās rokas augstībā. Lūk, ko Kristus dara, viņš izpilda šo šķīstīšanas darbu. Viņš šķīstīs ne tikai debesu svētnicu, Viņš šķistīs arī cilvēku šo mazo templīti šeit virs zemes, tevi un mani. Viņš to grib darīt. Viņam ir spēks priekš tam. Un tu varēsi sēdēt pie pestītāja labās rokas debesīs. Ir vērts cīnīties par šīm pēlēm, ja varbūt nav vērts. Jūs varat kaut ko labāk piedāvāt. Miers ar Dievu. Tad nav vairs nekādas problēmas. Dievs saka, tu esi man tik mīļš. Kā tad tā? Tu teici, ka mūsu liela starpesot. Bet tagad es esmu tev tik mīļš. Kā tad tā? Pasties uz Golgātu. Tu esi tik mīļš. Jā. Manas dusmas it kā pret grēku izplūda pret manu dargo Jēzu. Tev ir cerība mūžīgi dzīvot. Tu var mūžīgi dzīvot, ja tu tici Jēzum. Tu esi izpirts, pilnīgi izpirts. Pilnīgi par tevi samaksāts. Un iedainieks ar visu savu eņģeļu armiju nevar tevi pazudināt. Nevar tevi iznīcināt. Tu esi atpirts. Debesu tiesā par tevi jau runāts. Un kas tur ir pierakstīts? Attaisnots. Kāpēc? Tāpēc, ka tu tici Jēzum. Bet mana dzīve ir briesmīga. Bet tavu dzīvi jau neskatās. Es skatos uz Kristu dzīvi, jo tu esi uzticējies Jēzum. Un viņš tavu dzīvi nomazgājis. Visu. Un tu tiec atjaunots debesu ģimenei. Un tu tiksi pilnīgi šķīstīts. Pilnīgi šķīstīts. Kristus šo spēku grib piedāvāt jau šodien un piedāvā mums, lai mēs nekalpojam aiz grēkam. Lai mums grēks ir pretīgs. Un ja arī mums aizķerās kaut kur kāja, lai mēs momentā skrienam pie viņu un saucam, esi tu man žēlīgs. Es biju neuzmanīgs. Es neizdarīju tā, kā es arī gribēju. Un es zinu, ka tas tev sāp. Piedod man. Un Kristus piedos. Viņš mazgās tev atkal štīru baltu. Un tie būs svētki. Vai tu, miņais draugs, zini Bībelē tādu rakstuvietu, kur ir teicis, ka Dievs dziedās? No kuras tu var saprast, ka Dievs dziedās? Atradāt? Nemeklējāt? Negribiet dzirdēt, ka Dievs dzied. Kurš ir atrads? Skaista rakstuvieta. Izlasīsim. Tas ir Cevanijas, 3. Nodaļā. Mēs zinām, ka eņģeļi dziedāja. Eņģeļi dziedāja tad, kad tika radīta šī pasaule. Tā Ieps saka. Rītu zvaigznes kopā priecīgi gavilēja, kad bija šis radīšanas rīts. Mēs zinām, ka atpestītie dziedās. Atlāsnes grāmatai teica, ka viņi pat dziedās tādu dziesmu, ko eņģeļi nevarēs dziedāt. Bet, kad Dievs dziedās, ieraudzīs tevi atpestīt. Kaut kas unikāls. Mans bērns mājās. Izlasi. No 14. Panta. Priecājies, Sionas meita, Gavilē Izraēl. Priecājies un Gavilē no visas sirds tu Jeruzalemes meita. Jo tas kungs ir atsabinājis tevi no soda, novērsis no tevis tavs ienainieks. Tas kungs izveja ķēniņš ir pie tevis ļaunum, to es neredzēsi. Tanī pašā dienā sacīs Jeruzalemē, nebīsties Cijāna, nenolaid savus rokas bezspēcībā. Jo tas kungs, tavs dievs ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos, un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Kaļi izpaudīs prieku par tevi. Nav nekas skaistāks par dziesmu, kā var prieku izpaust. Es nezinu, kā tas būs, kad tēvs, dēls un svētais gars, kad viņi redzēs šo atpestīto pulku, kad viņi redzēs to pāri Golgotas kalnam, kad viņi redzēs tevi vaigu vaigā un viņi tev varēs apkamt un teikt, tu varēs mūžīgi dzīvot. Ka tas Dievam iemesīs izsirdīt tādu prieku, ka viņš skaļā balsi izteiks šo prieku, un tu varēsi klausīties. kāds prieks tas ir, kad debesis dzied par tevi, par tavu atpestīšanu. Kad Dievs dzied brīžīgi, tad padomā, cik tu esi dāvis. Tu negribētu, lai viņš par tevi dziedātu. Tu gribētu palikt šeit? Jā, es varu izvēlēties, palikt šeit. Es varu teikt, Jēzu, es esmu vīlies, domājot, es gribēju daudz ko vairāk sasniegt, nesasniegt. Es palikšu, es negribu ar tevi vairāk tālāk iet. Es varu palikt uz ceļa, es varu palikt cūkaplokā, es varu neiet uz mājām vairāk, kur es varu palikt. Un tas būs Kristum tēvam un Svētam garam sāpes viņa sirdī. Bet es varu atsaukties un es dzirdēšu šo dziesmu. Es dzirdēšu, kad viņš skaļi izteiks šo prieku par tevi, par mani. Lai Dievs tev palīdz. Satver šīs pēles un neatlaidās. Nezaudē nekad drosmi. Un nesaka, nezvai es tur būšu. Es jau esmu ļauns. Mēs visi zinām savu dzīvi. Ja mēs sākam domāt par savu dzīvi, ko mēs esam darījuši un nedarījuši, tad mums cits arī nekas nav ko teikt, ka mēs tur nevaram vienkārši būt. Tas ir skaidrs. Bet Kristus mūs ir izglābis no visas mūsu dzīves, no nelietībām, no mūsu grēkiem. Viņš ir piedevis. Un tas ir viņa prieks. Un to prieku, cik liels tas ir viņa prieks, tas stāv tev priekšā. Tad, kad tu satiksies ar viņiem, kad viss ļaunums būs iznīcināts, un būs jauna zeme un jauna debesis, es nezinu, kurā brīdī tad viņi dziedās. Kas tie būs par svētkiem, kā viņus nosauks, bet tie būs brīnišķi svētki. Ja Dievs sētī, ka tu arī un es tur būtu. Āmen.
Līdz galam būt būs, vēl grīdīs īsas.
pateicamies tev, dārgais pestītāji, ka tu vēl turpini klauvēt pie cilvēku sirdīm, arī pie mūsu sirdīm. Un ka visspēcīgāk tavs klauvējums skan no Golgatas krusta. Paldies par visiem tiem brīnumiem, ko tu esi sagatavojis priekš mums, kā dārgas pērles nepelnījušiem grēciniekiem. Paldies par tavu mīlestību. Un, mīļais Jēzu, mēs nākam pie tevis un lūdzam, palīdz kaut mūsu ceļš, būtu ticības ceļš arī līdz galam. Kaut mēs paliktu vienmēr tavu bērni, kaut mēs vienmēr tev uzticētos, kaut mēs vienmēr pie tevis patvertos. Un kaut tai dienā, kad atpestīties stāvēs tavu vaiga priekšā, arī mēs būtu viņu vidū un varētu dzirdēt to skaisto prieka izpausmi, ko visas dievības personas dziedās kā prieku par atpestītiem. Ak, mīļais Jēzus, svētī savus bērnus. Pieskaries katram no mums, pieskaries tiem, kuri varēja būt, bet nav atnākuši. Es tu viņiem žēlīgs un skubini, mudini pirms žēlstības dienas beidzās. Bet lūdzam sevišķi palīdz tiem, kuriem ir grūti, kuri ir slimnicā. Pateicamies, ka Valijai ir labāk, pateicamies, ka Kaņepārijai ir labāk, ka viņi ir mājās. Pateicamies arī par Valijas māsu, ka viņai ir labāk un viņa var ticībā uz tevi raudzīties. Mīļais Jēzus, es tu žēlīgs Jolantai, tu zini viņas sāpes, tu var tās atņemt. Tu vari likt šiem skriemļiem nostāties vietā, lai viņi sajustu atvieglojumu un lai viņi sajustu sirdī prieku un pateicību tev. Tāpat viņas māmiņai, vecmāmiņai. Palīdz zemes bērniem nes šīs nastas un palīdzi vienam par otru lūgt, vienam par otru rūpēties, vienam otru apmīļot un kalpot, jo drīz šī iespēja tiks atņemta. Esi tu žēlīgs, mīļais Tēvs, un svētī mūsu visus tavā vārdā. Āmen.
Āmen.